Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Ärsyyntyminen, kiukku ja muut kielteiset tunteet ovat keskeinen osa jokaisen elämää. Miten niitä voi hyödyntää bisneksessä ja yrityselämässä vai voiko? Aiheesta on tänään julkaistu kirja. Tunteista puhumme ajantasan alkupuolella. Mitään uutta ei valitettavasti ole siinä, että Syyrian tulitauon pitämisestä ei ole täyttä varmuutta. Keskustelemme tässä lähetyksessä siitä, missä Syyriassa tällä hetkellä mennään. Saamme myös raportin Saksasta. Siellä on päätetty tiukentaa turvapaikkalakia. Ja kuulemme näillä hetkellä alkavasta tiedotustilaisuudesta, jossa kerrotaan, miten Suomen poliisi valmistautuu maasta poistamispäätösten lisääntymiseen. Aivan aluksi kuitenkin päivän pääuutiseen. Ajantasan studiossa on Aki Laine. Hyvää karkauspäivää. Niin kuin uutisistakin äsken jälleen kuulimme, työmarkkinaosapuolet ovat saavuttaneet yhteisen näkemyksen yhteiskuntasopimuksesta käytävissä neuvotteluissa, ja nyt tämä hylkääminen ja hyväksyminen on tietysti vielä järjestöjen hallintojen käsissä. Tervetuloa studion politiikan toimittajamme Olli Lindqvist. Olli, mitä tämä paketti pitää sisällään? Tuossa jotain kohtia uutisissa jo kerrottiin, mutta kerrotaan vielä niitä pääkohtia noin tavallisen ihmisen näkökulmasta.
Niin no, pakettihan on laaja kuin mikä. Tässä on viime päivinä paljon puhuttu tästä paikallisesta sopimisesta. Paketissa on suuntaviivoja siihen, että miten sitä Suomessa lisätään, mutta ehkä tänään kaikkein kiinnostavin sisältö on nyt sitten koskenut näitä ihan todellisia työehtojen heikennyksiä. Eli paketissa, jos sopimus toteutuu, niin ensi vuonna ei palkankorotuksia tule lainkaan. Suomalaisten työaika pitenisi 24 tunnilla vuodessa, eli noin 3 työpäivää meille itse kullekin lisää, ja kukin ala voisi sopia tästä itse, milloin lisätyöt tehdään, mutta siis ilman lisäpalkkaa. Ja julkisen sektorin lomarahoja leikattaisiin 30% seuraavan 3 vuoden ajan. Sitten työnantajien kannalta varmasti kaikkein, tai ainakin kaikkein yksi houkuttelevimmista asioista tässä on tämä työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun rasituksen siirto työnantajilta palkansaajien kontolle. Veronmaksajat on jo laskenut, että tämä maksun siirto tai näiden kahden maksun siirto palkansaajien niskaan noin 3300 euron kuukausituloilla, niin nettona se olisi vuodessa noin 400 euroa vähemmän käteen. Ja se, mihin paketissa ei puututa, mistä on tässä matkan varrella paljon puhuttu, on tämä sairausajan palkka. Eli siihen ei olla esittämässä mitään karenssia eikä näihin julkisen sektorin pitkiin lomiin, josta on myös tässä matkan varrella keskusteltu.
No SAK piti tiedotustilaisuutta ja sinäkin olit siellä paikalla, kuten äsken uutisista kävi ilmi. Viikon lisäaika halutaan. Miten suuri yllätys se on, että nyt viikko vielä, kun tässä on nyt luvalla sanoen aika pitkään tätä asiaa pyöritelty?
No tämä on aivan totta, ja kyllähän se jonkinlainen yllätys sitten kuitenkin oli, koska kahdelle muulle palkansaajakeskusjärjestölle sekä Akavalle että STTKlle heiltä tuli päätös, että he tämän hyväksyy, edellytään tietenkin, että ne sopimuksessa sovitut asiat toteutuvat. Mutta kuten on matkan varrella nähty ja niin kuin puheenjohtaja Lauri Lylykin tänään totesi, että tämä on ollut koko ajan helpompaa joillekin toisille kuin toisille. Lyly sanoo, että ratkaisu on erittäin vaikea. Tässä puututaan hänen mielestä historiallisesti aivan poikkeuksellisella tavalla työehtoihin, ja useat heikennykset koskevat pieniä keskituloisia palkansaajia, ja sen takia nähdään, että tämä on SAK:ssa huomattavan vaikea asia. Mutta Lyly ei lähtenyt ennakoimaan, että mikä on päätös ensi viikolla, ja sitten jos osa SAK-liitosta on valmis hyväksymään ja osa ei, niin mitä sitten tehdään, mutta siihen ei tänään saatu vielä vastausta.
Niin, se on
vastausta.
Sitten vielä aikamoinen kysymys sekin, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. No, Lauri Lyly sanoi myöskin tuossa äsken, että se oli paras, mihin pystyttiin, vaikka ei ihan sitä saatukaan, mitä hallitus haluaa. Mitäs odotamme nyt hallituksen reaktioksi sitten tähän?
No sitä on nyt tässä viime tunnit odotettu, että mikä on Sipilän hallituksen reaktio. Siellä on varmasti laskukoneet käynyt kuumana aamusta alkaen. Tavoitteena hallitus haki yksikkötyökustannuksiin 5% parannusta. Järjestöt laskevat, että tällä ratkaisulla saadaan 3,5% kasaan. Mutta sitten Lyly puhuu tästä nollalinjasta palkankorotuksissa, että sillä saadaan heittämällä se toinen vitonen, mitä hallitus myös hakee. Että tässä on kyse kokonaisuudesta. Mutta onhan hallituksenkin puheenvuorosta viime aikoina kuultu, että melkein mikä tahansa järjestöjen neuvottelema sopimus käy mieluummin kuin ne hallituksen esittämät pakkolait. Ei nyt ehkä ihan mikä tahansa, mutta selvästi on niin kuin hallituksessakin ladattu suuret odotukset siihen, että järjestöt todella pystyy itse näistä asioista sopimaan.
Niin, eli valistunut arvaus on se, että se saattaisi hallitukselle riittääkin.
No jos työnantajat, siis Elinkeinoelämän keskusliitto, työnantajat on tällä hetkellä, heidän hallitus on tätä käsittelemässä, ja jos tämä paketti käy se myös työnantajille, niin olisihan se melkoinen yllätys sitten, jos hallitus toteaisi, että ei tämä ole se, mitä he lähti tässä hakemaan.
Niin, EK on tosiaan tällä hetkellä asiaa myöskin pyörittelemässä, ja laskukoneet varmasti sielläkin käyvät kuumana. Milloin meillä on tietoa siitä, miten EK suhtautuu?
No, EK:n hallitus aloitti kokouksen nyt 2:00, ja kello 16 on luvattu, että toimitusjohtaja Jyri Häkämies on niihin aikoihin valmis kommentoimaan. Että,
silloin että sitten kuullaan.
Sitten tiedetään, ja sitten mahdollisesti myöhemmin tänään vielä kuullaan, mitä tosiaan Sipilän hallitus tästä paketista ajattelee.
Näin varmaan tapahtuu, ja uutislähetyksissä eri välineissä ja tuolla osoitteessa yle.fi/uutiset lisää tietoa. Kiitoksia, Olli.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on 9:14. Seuraavaksi puhutaan tunteista ja erityisesti negatiivisista eli kielteisistä tunteista. Tänään on julkistettu Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteiseen tutkimushankkeeseen perustuva kirja, joka kantaa nimeä Negatiiviset tunteet, positiivinen business. Miten siis käsitellä kielteisiä tunteita ja kääntää ne jopa voitoksi? Tervetuloa Ajantasan kirjan kirjoittamiseen osallistunut tutkija Henna Salonius Tampereen teknillisestä yliopistosta.
Kiitos.
Ja kirjan kirjoittaja, dosentti Harri Jalonen Turun ammattikorkeakoulusta.
Kiitos.
Kirjan taustalla on siis tutkimushanke Nemo nimeltään. Kerro Harri nyt ensin vähän siitä, että mistä siinä on kyse.
No, tutkimushankkeessa oli kysymys siitä, että me haluttiin ymmärtää, millä tavalla tunteet vaikuttaa bisneksessä ja erityisesti negatiiviset tunteet. Kansainväliset tutkimukset osoittaa aika selvästi sen, että tunneälykkäät yritykset ovat noin 20% suorituskykyisempiä kuin tunneälyttömät yritykset. No, tunneäly ja tunneälyttömyys on kovin suhteellisia käsitteitä. Niitä on vaikea kovin tarkasti sanoa, milloin yritys on tunneälykäs, milloin ei. Me uskottiin ja uskotaan edelleen tutkimushankkeen ollessa loppusuoralla, että yksi osa tunneälyä on se, että millä tavalla yritys hanskaa negatiivisia tunteita, olipa ne sitten työntekijöillä tai asiakkailla.
Mm. No, mitä se, Henna, tarkoittaa käytännössä se tunneälykäs yritys? Minkälaisia asioita siellä tulee esille?
No, me oikeastaan tarkasteltiin sitä niin kuin yksittäisen työntekijän näkökulmasta, että mitä se niin kuin negatiivisten tunteiden käsittely tai niiden vaikutukset siinä tietotyössä voi olla. Niin se tunneälykkyys on sitä, että sä osaat niinku tiedostaa ne kulloisetkin tunnetilat ja miten ne ehkä vaikuttaa siihen sun työskentelyyn. Ja sitten vielä se kirsikkana kakun päällä, osaat ehkä kääntää ne tunnetilat, jos ei ne tuekaan just sen hetkistä työskentelyä, niin osaat kääntää sen sitten voimavaraksi.
Mm. Tämä hankkeen loppuseminaarihan on torstaina 17.3., mutta kirja siis julkaistu tänään. Eli noin tiivistetysti kyse on siis siitä, että miten bisneksessä pystytään hyötymään tunteista. Onko se oikea tiivistys?
Kyllä.
No, tätä tunneasiaa tarkastellaan kolmessa ympäristössä: kodissa, työpaikalla ja sitten sosiaalisessa mediassa. Miten paljon nämä eroavat toisistaan, nämä ympäristöt?
Vaikea ottaa kantaa, millä tavalla ne eroavat toisistaan. Varmaan menee osittain nykypäivänä limittäin. Sosiaalisessa mediassa ollaan työpaikalla ja kotona. Monta kertaa työt viedään kotiin, kotiasiat tulevat työhön. Niitä on vaikea erotella, mutta kovin montaa muuta ympäristöä ihmisellä varmaan ei oikeastaan voi olla kuin jokin näistä.
Mm. Niin, ja työ ilmeisesti on se aika keskeinen asia tässäkin tutkimuksessa, vai mitä?
Joo, ja tosiaan me tuolla Tampereen teknillisellä yliopistolla ollaan nimenomaan tietotyössä tarkasteltu tätä niin kuin tunteiden roolia. Ja se, että nähdään, että se on aika merkittävä osa sitä, koska tietotyö vaatii luovuutta ja se on ennakoimatonta ja syklistä. Ja siinä ei semmoinen ehkä pelkällä, sanotaanko, järjellä tai rationaalisella ajattelulla välttämättä pääse eteneen niihin tavoitteisiin, joita on asetettu, niin...
Tuleeko usein jo vastaan sitä, että työhön liittyy järkeen ja siihen tekemiseen, että miten tunteet tähän koko kuvioon edes kuuluvat?
Hyvä kysymys. Me ollaan entisestään vakuuttuneempia tämän tutkimushankkeen aikana siitä, että joskus järjen tehtävänä on vikistä ja tunne on viejän paikalla. On hämmästyttävää, millä tavalla ihmiskunta on tietyissä asioissa edelleen elää keskiaikaa. Et me tiedämme kyllä kollektiivisesti ihmiskuntana vaikkapa meidän maailmankaikkeudestamme hirveän paljon enemmän kuin 500 vuotta sitten, mutta sitten mitä tulee yksittäisiin ihmisiin, niin meidän käyttäytymisemme on hämmästyttävällä tavalla kuitenkin aika lailla samanlaista kuin meidän esi-isillämmekin. Ja tunteet on yksi meidän rationaalista ajattelua häiritsevä, jos se niin haluaa ajatella, tekijä.
Niin, törmääkö siihen, Henna, miten usein, että ikään kuin tunteet halutaan näistä asioista sulkea kokonaan pois?
No me ei sitä varsinaisesti tässä tutkittu, mutta kyllähän se paljon tulee esiin. Et ehkä perinteisesti ollaan ajateltu ja puhuttiin just Harrin kanssa tänään aikaisemmin lounaalla, että ehkä se on vielä, voiko olla tämä jopa suomalainen piirre työelämässä, että täällä vaan ollaan sitten ja puhutaan asiaa ja sitten kotona voidaan mutista vaimolle tai puolisolle, jos on jotain sanottavaa, mutta kyllä se varmaan on ollut semmoinen ehkä tyypillisempi tapa suhtautua.
No miksi työasioissa sitten pitäisi keskittyä tunteisiin? Eivätkö ne kuitenkin noin pääsääntöisesti nämä kielteisetkin, ne ovat ohimeneviä hetkiä tavallaan, jotka eivät sitten pidemmän päälle toivottavasti vaikuta siihen tekemiseen?
No joo, toki sitten se, että voi myöskin ottaa kopin siitä tunteesta, mikä sillä hetkellä on ikään kuin pinnalla, että se on ihan ylipäänsä terveyden kannalta hyvä, että ei ala tukahduttamaan tunteita, varsinkaan negatiivisia. On tutkittu se, että mitä enemmän niitä tukahduttaa tai yrittää lakasta, niin sen voimakkaampia ne sitten on. Mutta mitähän mä vielä sanoisin tästä?
Niin, lähinnä siitä, että mitä hyötyä. Niin,
voisin tuosta jatkaa, että tosiaan nokkelat yritykset osaavat kääntää ja ymmärtävät, että negatiiviset tunteet ovat kovin usein merkkejä jostakin epäkohdasta. Ei aina, mutta aika usein. Kun sä ostat tuotteen, joka ei toimi sillä tavalla kuin sä oletat, niin se saattaa turhauttaa, se saattaa synnyttää vihan tunteet ja muuta vastaavaa.
Tai sitten organisaatiossa voi olla se, että ollaan oppimassa jotain uutta. Että se, että kun jotain, vaikka otetaan tietojärjestelmiä käyttöön, niin yleensä niihin liittyy aika voimakkaitakin negatiivisia tunteita. Että se on kuitenkin hyvä signaali jostain, johon kannattaa tarttua ja miettiä, mitä se tarkoittaa. Että toisaalta, jos mitään mielipidettä ei mihinkään asiaan ole, niin onko peli menetetty?
Niin, ei välitetä tavallaan sitten enää siinä kohtaa. No miten siihen sitten tartutaan oikein, siihen negatiiviseen tunteeseen?
No niin kuin sanoin jo aikaisemmin, että me ollaan lähdetty tätä niin kuin yksittäisen työntekijän näkökulmasta. Eli se hyvä lähtökohta on se, että ensin tunnistetaan niitä tunteita. Sekään ei käsittääkseni ole ihan semmoinen kaikkien taito. Että voi olla semmoinen epämääräinen olo, että nyt on semmoinen negatiivinen olo päällä. Mutta sitten seuraava askel siitä voisi olla, että mikä se on se tunne. Onko se vihaa, epäoikeudenmukaisuutta, häpeää tai jotain tämmöistä näin. Ja sitten kun tunnistetaan se tunne, niin sitten voi alkaa miettiä, että miten mä voisin toimia tämän tunteen perusteella. Monestihan se ihan saattaa niin kuin laukaista sen tunteen, helpottaa jo. Että kun sen tunnistaa, että okei, tämä onkin nyt vaikka vihaa, mitä mä nyt tunnen, ja sitten se helpottaa. Mutta jos ei se helpota, niin sitten voi ehkä miettiä vaikka tietotyössä se, että voinko mä tehdä nyt jonkun semmoisen työtehtävän, missä on tämmöisestä vihan tunteesta, tai siitä saisi jotain potkua irti.
Niin, monta kertaahan se varmasti ei itse asiassa työntekemistä haittaa, se kielteinen tunne sitten, kun sen tietää.
Esimerkiksi innovaatiotutkimuksessa on havaittu se, että tietyn tyyppinen tunteiden ristiriita on aika usein luovuuden lähteenä, ja se on nähdään niin kuin voimavarana. Jos mä vielä jatkaisin vähän tuohon Hennan sanomiseen sillä tavalla, että jos mä ajatellaan asiakaskokemuksia, niin me emme suinkaan ole väittämässä tämän kirjan pohjalta eikä tutkimuksen pohjalta, etteikö vau-kokemuksia, hyviä kokemuksia olisi edelleenkin yritysten, niin kuin, etteikö ne olisi asiallista ja ne on tavoiteltavia. Me halutaan kiinnittää huomioon siihen, että joskus myös saumaton palvelukokemus voi olla hyvän bisneksen tai hyvää bisnekselle. Ja jos ajatellaan asiaa niin, että ei pyritäkään tuottamaan aina hyviä elämyksiä asiakkaalle, vaan pyritään minimoimaan kaikki mahdolliset kututuspaikat, niin se voi itse asiassa olla monelle asiakkaalle se, mitä asiakkaat haluavat. Että kaikki sujuisi niin kuin ei huomaisikaan olevansa asiakaspalvelutilanteessa. Mä veikkaisin, että monelle meistä miehistä esimerkiksi, vaikkapa vaatekaupassa asiointi, voisi olla ei niinkään vau-kokemusten ja erilaisen kimalluksen tuottaminen, vaan asioiden tehokas hoitaminen.
Niin, että selviää ilman sitä kututusta siitä, niin se riittää jo monelle.
Kyllä.
Aika pitkälle. Onko tämä miten laajasti yleistettävissä nämä, mitä olette tutkineet, nämä asiat eri aloille? Puhuit tietotyöstä tuossa aikaisemmin, mutta tässä puhuttiin nyt äsken jo vaatekaupasta.
Kyllä varmaan on Harrilla varmaan tähän enemmänkin mielipidettä, mutta se, että kyllä varmaan tietotyö, kaikki työ, missä tunteet on mukana, että kyllä me sitä mieltä, tai ei pelkästään me, vaan ihan tutkimukset sanoo sitä, että me ollaan kyllä ihan tuntevia kaiken kaikkiaan, tunteet on aina mukana, että
Kyllä, jos vähän raaputtaa eri toimialoja, niin aika monessa siellä on jollakin tavalla negatiiviset tunteet, joko hyvin selkeästi näkyvissä tai vähän enemmän piilossa. Me ollaan tutkijoiden kesken puhuttu esimerkiksi vakuutusbisneksestä, joka aika pitkälti perustuu erilaisten negatiivisten asioiden välttämiseen, ja pelko myy. Se myy politiikassa, mutta se myy myös bisneksessä. Nuorille myydään erilaisia muotiasioita osittain. Sillä argumentoinnilla, että ostamalla tätä tai tuota, niin sä vältät vaikkapa ryhmästä ulos sulkemisen. Ja kun haluaa ajatella asioita negatiivisten linssien kautta, niin löytää monilla toimialoilla tällaisia, ei välttämättä selkeitä myyntiargumentteja, mutta taustalla vaikuttavia tekijöitä kuitenkin. Mm.
No, yksittäisen ihmisen näkökulmasta, Henna Salonius, sinulla on sormessasi sormus, kaksikin, mutta puhutaan nyt siitä oikeassa kädessä olevasta. Mikä se on? Mitä sillä tehdään?
Eli tämä on tämmöinen Mood Metrics-sormus, joka mittaa mun sympaattisen hermaston reaktioita. Eli tämä, mitä korkeampi tunneintensiteetti mulla on, niin se on niinku sitten ilmenee siellä sympaattisen.
Isompi luku,
joo. Ja mä en nyt pysty näyttämään tästä puhelimen näytöltä tätä. Eli tämä laskee mulle tämmöistä henkilökohtaista MM-lukemaa, joka on 0-100. Ja sitten mä pystyn lähettämään ne tiedot tästä sormuksesta tuohon sovellukseen, ja se piirtää mulle semmoisen tunnekukkasen, joka sitten kertoo vähän laajemmin siitä päivän tunneintensiteetistä. Ja moni kysyy, että no mitä sitten?
Ajattelin juuri kysyä seuraavaksi, että no mitä sinä sillä teet?
Joo, ja me ollaan kerätty käyttäjäkokemuksia muun muassa tästä ja sitten parista muusta mittarista. Ja tuntuu, että monella käyttäjällä on vähän sama kysymys. Mutta se, että tämä antaa niin kuin hyvää viitettä siitä sympaattisen hermoston kuormituksesta, niin se kertoo sitä, että millaisilla kierroksilla ihminen käy. Et lähinnä tässä on olennaista se, että sä näet vähän pidemmällä aikajaksolla sitä, että miten ne lukemat vaihtelee. Et henkilökohtaisesti mä käytän tätä niin, että mä suurin piirtein tiedän, minkälaiset lukemat mulla on normaali työjaksoina, mutta sitten kun on vaikka joku muutosjakso kyseessä, niin sitten mä tiedän, että okei, nyt lähtee vähän lukemat nousuun, ja sitten jos ne ei lähde itsekseen tasottumaan, niin sitten mä teen tämmöisiä itseinterventioita, lisää rentoutusharjoituksia, tai vaihtelen liikuntaa sen mukaan, että jos on vaikka korkeat lukemat, niin en sitten lisää mitään maksimisykkeellä.
Ei missä rasitusta.
Niin, kyllä. Että kun sitten kuitenkin tiedetään, että mitä vaikutuksia sympaattisen hermoston niin pitkäaikaisella kuormittumisella on ihmisen terveyteen, niin mähän en absoluuttisesti tiedä, mutta varovaisuusperiaatetta mukailleen, niin mielelläni seuraan, että haluan kuitenkin säilyttää sen työkyvyn, mitä niin kuin koen, että on.
Niin. Ja toinen mielenkiintoinen asia myöskin tässä kirjassa, tai yksi niistä, Harri Jalonen, oli se, että jos oikein ymmärsin, kielteinen asiakaspalaute ja suorastaan tuollaiset nettipoikottikampanjat, nekin ovat käännettävissä jotenkin ainakin myönteiseksi.
Kyllä ja ei.
Kaikkeen ei sentään pysty.
Ei varmaan kaikkeen pysty, mutta hyvä lähtökohta on ajatella, että jos asiakas on kuningas, niin valittava asiakas vasta arvokas onkin. Ja me uskotaan tämän tutkimuksen pohjalta ja myös monien kansainvälisten tutkimusten pohjalta se, että valittamisessa piilee aina siinä on jokin syy sille valittamiselle. Ja kun yritys ymmärtää näitä syitä, niin yritys voi korjata asioita. Some-aikakaudella ongelmana on se, että tästä valittamisesta on tullut yhteisöllistä ja siitä on tullut viihdettä. Kari Hotakainen on joskus todennut, että tiedotusvälineet ovat muuttuneet tiedonvälityksestä tunteiden välitysbisnekseen ja todenneet, että TV-kanavista on tullut kyynelkanavia. Ja vähän samalla tavalla tuntuu, että sosiaalinen media kaiken kaikkiaan, niin se on aika tunnepitoista viestintää ja ihmiset tarttuu helposti sekä hyvin että huonoihin asioihin. Ja jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, niin ehkä jaettu surukin on kaksinkertainen suru, en tiedä.
Ja varmaan paljon on kiinni siitäkin, että miten virheisiin, kun niitä kuitenkin kaikille tulee ja jokaiselle yritykselle, miten niihin suhtautuu. jos otetaan tällainen ihan kuvitteellinen esimerkki, että jostain kuuluisesta suklaapatukasta löytyy muovia, niin mitä sitten tehdään, kun se on käynyt ilmi, että näin on tapahtunut?
Ihan ensimmäiseksi yrityksen pitää tietää, että näin on tapahtunut, ja tähän teknologian tarjoaa mahdollisuuksia. Jos ajatellaan, että sosiaalisessa mediassa ihminen purkautuu, niin teknologian avulla päästään aika nopeasti käsiksi tällaisiin alkaviin tulipaloihin. Sitten seuraava vaihe, paljon vaikeampi vaihe on se, että millä tavalla siihen reagoida. Tapauskohtaisia juttuja varmaan lähes kaikki. Joitakin tiettyjä säännönmukaisuuksia näissä negatiivisissa asiakaskokemuksissa somessa on tunnistettavissa. En uskalla antaa mitään yleispätevää lääkettä, että mitä yrityksen pitäisi tehdä. Ehkä sellaisen kuitenkin, että tietynlainen myötätunto, aito sellaisen osoittaminen ei koskaan ole yritykselle vaarallista. Anteeksi pitää pyytää silloin, kun on anteeksi pyynnön paikka, ja pitää pyrkiä luomaan asiakkaalle vaikutelma siitä, että otetaan vakavasti.
Niin, ja varmaan kannattaa heti kertoa kaikki, minkä tietää, koska julkinen tulevat kuitenkin.
Todennäköistä näin on.
Näin se menee kaiken kaikkiaan. Onko itse asiassa ajateltavissa niin, että epäonnistuminen voi olla aika keskeinen osa menestyvää yritystä, että uskalletaan tehdä myöskin virheitä?
Kyllä, se riippuu aika paljon siitä, että mistä syystä epäonnistutaan. Jos epäonnistutaan siitä syystä, että tehdään asioita huonosti ja laiskasti, eikä opiskella kotiläksyjä, niin silloin epäonnistuminen on tuomittava. Mutta jos epäonnistuminen johtuu siitä, että tavoitellaan jotakin uutta, niin silloin epäonnistuminen saattaa olla, ja useimmiten onkin, hyvä asia.
No tuolla työssä olevat ihmiset kuuntelevat, Henna, tätä monessa paikassa nyt. Anna joku hyvä ohje, jos nyt juuri ottaa päähän oikein kunnolla se työ, mitä on tekemässä, niin miten sitten?
No sitten voisi vaikka, jos nyt tulee ihan semmoinen akuutti harmitus, niin ihan vaan ylös tuolista ja pieni kävelylenkki, niin siinä voi jo ihan helpottaa se tunne, mutta siitäkin kannattaa lähteä, että kannattaa tunnistaa se tunne, että se saattaa joskus laukaista sen pahan olon pois.
Mutta niin sekin helpottaa.
Ja sitten jos organisaatiossa tuetaan tämmöistä tunneilmaisua, niin sitten kannattaa kaverille kertoa ja käydä vaikka vähän tilittämässä, jos se on semmoinen hyvä hetki.
Niinpä. No miten hyvin, Harri, tähän loppuun vielä, miten hyvin suomalaisessa yrityksessä ollaan kartalla? Onko siitä minkälainen kuva näissä tunneasioissa?
Tämän tutkimuksen pohjalta on vaikea yleistää suomalaisiin yrityksiin. Tällaisena yleisvaikutelmana voi olla, että me ollaan insinöörikansaa ja se voi johtaa siihen, että meillä tämän järjen rooli on ehkä
ylikorostunut.
Se voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että lähtökohtaisesti meitä ei pidetä yhtä hyvänä myyjä- ja markkinointikansana kuin joitakin muita. Tämä on pelkkä olettamus, ei tämä meidän tutkimuksen pohjalta syntynyt lopputulos.
Siinä varmaan on totuuden siemen. Kiitoksia Henna Salonius ja Harri Jalonen, kun pääsitte paikalle.
Kiitos.
Kiitos.
Matti tässä, hei. Ja tässä on Teppo. Mä kuuntelen kaikki kanavia radiot.fissä.
No niin, mäkin.
Kaikki radiot, kaikki ohjelmat. Radiot.fi.
Kello on 14.26, ihan tuota pikaa. Tunneasioista siirrytään sitten toisenlaisiin asioihin, vaikka tunteisiinhan kaikki taitaa enemmän tai vähemmän liittyä. Kohta on luvassa keskustelua Syyrian tilanteesta. Päivitetään vähän, missä siellä tällä hetkellä mennään. Vihollisuuksien keskeyttäminen on toisien tietojen mukaan onnistunut, toisien mukaan tulitauko on rakoillut. Saamme myös raportin Saksasta ja Saksan tiukentuvasta turvapaikkapolitiikasta. Liittopäiväthän hyväksyi viime viikon lopulla turvapaikkalain tiukennuksen. Täällä kotimaassa poliisi varautuu maastapoistamispäätösten lisääntymiseen, mutta miten, siitä on kerrottu tiedotustilaisuudessa, joka alkoi kello 14, eli noin puolisen tuntia sitten. Sen sisällöstä kuulemme myös, kuten myöskin illan MOT-ohjelman Annista. Nyt kuitenkin yle.fi, Mira Stenström.
Olli Lindqvist kävi tässä aikaisemmin tässä studiossa kertomassa noita yhteiskuntasopimuksen pääkohtia, ja yhteiskuntasopimus sen verran kiinnostaa, että se on yksi luetuimpia uutisia tuolla meidän netissä. Ei siitä sen enempää, mutta otetaan muita poimintoja. Ensimmäiseksi tuolta Joensuun suunnalta uutinen, nimittäin siellä uskonnolliset aamun avaukset lukion keskusradiossa ovat poikineet kantelun. Uskonnottomat Suomessa ry on tehnyt Itä-Suomen aluehallintovirastoon kantelun Joensuun lyseon lukiosta, joka on yhdistyksen mielestä loukannut oppilaiden uskonnon vapautta, kertoo uutinen. Kantelun mukaan uskonnollinen aamunavaus kuuluu keskusradion kautta kerran viikossa kaikkiin luokkiin ja käytäville, eikä uskonnotonta vaihtoehtoa olisi järjestetty. Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtaja Kaisa Robbins sanoo, että yhdistys on lisännyt kantelujensa määrää, jotta kouluissa noudatettaisiin opetushallituksen ohjetta uskonnollisista tilaisuuksista. Nimittäin harvassa koulussa ohjetta noudatetaan, Robin sanoo, vaikka julkisten koulujen tulisi muistaa toiminnassaan julkisen vallan neutraalius. Esimerkiksi keskusradiota ei tulisi käyttää seurakunnan tiedotustoimintana, hän sanoo ja kysyy sitä, että onko siis uskonnon markkinointi tärkeämpää kouluille kuin oppilaiden uskonnon vapaus. Ja kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta torjuu tämän kantelun syytökset vastauksessaan tai lausunnossaan aluehallintovirastolle. Sitten asiaa eläinten puremisesta. Nimittäin, tiesitkö Aki, että koiran puremista, jos se koira siis puree ihmistä, niin puremista tulehtuu noin joka viides ja kissan puremista jopa 80%.
Niin, kuulostaa aika isolta luvulta.
Kyllä, tämmöinen uutinen löytyy meidän nettisivuilta ja täällä kerrotaan, että osa syy tulehdusten yleisyyteen voi olla se esimerkiksi, että kissan terävät hampaat tekee helposti syvän pistohaavan, jota on vaikea puhdistaa ja olipa se haava syvä tai ei, niin puhdistaminen on ensiarvoisen tärkeää, eli alkupuhdistuksessa tämän uutisen mukaan voi käyttää runsaasti esimerkiksi vesijohtovettä, että saadaan sitten se haava puhtaaksi. Ja kerrotaan vielä yksi uutinen, nimittäin kun aikaisemmin on kihla- ja vihkisormuksia katseltu ihan kultasepän liikkeestä, niin nykyään niitä saa myös verkkokaupasta ja merilappilaisesta kultasepän liikkeestä kerrotaan, että sormusten myynti on vähentynyt selvästi muutaman viime vuoden aikana ja näitä kihla- ja hääpareja ajaa verkkokauppan hinta, helppous ja valikoima, niin kuin taitaa olla aika monessa muussa
niin asiassa. Se taitaa mennä. Kiitoksia, Mira. Mennään toviksi sitten ulkomaan asioihin. Syyrian tulitauko on toisten uutislähteiden mukaan pitänyt pääosin, toisten mukaan vain osittain. Vihollisuuksien väliaikaisen keskeytyksen sujumista ja tilanteen kokonaiskuvaa arvioivat seuraavassa entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja ja maanpuolustuskorkeakoulun strategian tutkija kapteeni Antti Paronen.
Tämä tulitauko tietysti on pitänyt ensimmäisen parin päivän aikana jonkin verran ja hyvin, ja tietysti totta kai joitain loukkauksia on raportoitu, mutta pitää muistaa, että tämä tulitauko käytännössä tarkoittaa kokoelmaa alueellisia tulitaukoja, erilaisia alueita, joita valvotaan ja joista sitten muodostuu toivon mukaan yhä laajeneva tulitauko. Samalla on tietysti sanottava, että kaksi merkittävää ryhmittymää, kuten esimerkiksi ISIS tai Jabhat al-Nusra, joka on Al-Qaidan affiliaatti tuolla Syyriassa, niin eivät kuulu tämän tulitauon piiriin.
Niin tähän Venäjä on myös vedonnut, että sovun mukaisesti sotatoimet jatkuvat näitä ryhmiä vastaan. Kuinka selkeää on, että sotilaallisuudet kohdistuvat oikeisiin tahoihin?
No, totta kai silloin, kun puhutaan pommituksista ISISin hallitsemalle alueelle, valtaosalle itse asiassa Syyrian maantieteellistä aluetta, niin on mitä todennäköisintä, että silloin isketään ISISiä vastaan. Ongelmana tässä juuri onkin tämä Jabhat al-Nusra, joka on erittäin läheisessä ajoittaisessa yhteistyössä erilaisten sopimusosapuolien kuuluvien kapinallisosapuolten kanssa.
Erkki Tuomio, ja ensin hieman yleisemmällä tasolla. Nyt mitataan eri tahojen halukkuutta rauhaan. Miltä tilanne näyttää?
Se tietysti on lähtenyt liikkeelle nimenomaan Yhdysvaltaan ja Venäjän tämän Geneven prosessin tai Viinin prosessin yhteispuheenjohtajina sopimasta tulitauosta. Ja se on tietysti hyvä merkki, että nämä kaksi tärkeintä toimijaa ovat mukana, mutta tässä on niin paljon muitakin toimijoita, jotka eivät ole näiden kahden tai oikeastaan välttämättä minkään hallituksen kontrollissa, että näitä epävarmuustekijöitä riittää. Turkki on yksi sellainen, puhumattakaan sitten näistä itse paikan päällä olevista osapuolista. Mutta jos haluaa tähän vielä yhden hyvän uutisen lisätä, niin se on kyllä tuo Iranin vaalitulos, joka näyttää uudistusmielistä voittoa, ja kyllä sillä voi olla sitten myöskin heijastumista siihen, että Iran, joka on tässä prosessissa jo nyt mukana, voisi myöskin toimia rakentavasti rauhan puolesta.
Mainitsitte tuon Turkin. Yhdysvallat ja Venäjä ovat tukeneet molemmat viime aikoina Syyrian kurdien YPG:tä. Turkille tuntuu hieman jääneen käteen musta pekka, koska järjestö on heidän vihollisensa ja venäläislähteiden mukaan Turkki on jatkanut hyökkäyksiä kurdeja vastaan. Mikä Turkin rooli on nyt?
Turkin rooli on se, että sillä on kolme vihollista järjestyksessä: Assad, PKK ja kurdit ja vasta kolmantena sitten ISIS.
Tässähän hieman tasapainotellaan optimismin ja pessimismin välillä. Antti Paronen, ensin kysymys näin päin. Millaisena näette eri toimijoiden potentiaalin provosoida eri osapuolet taas toisiaan vastaan?
ISISillä on ihan varmasti halu siihen, ja mitä todennäköisemmin he sitä yrittävätkin. Aivan vastaavasti tämä mainitsemani Jabhat al-Nusra on juuri todennäköisesti toimineen näin samalla tavoin, mutta nyt suurvallat ja suurvaltojen tukevat alueelliset organisaatiot tuolla maassa, niin mitä todennäköisimmin pyrkivät kyllä ainakin tässä lähipäivinä pitämään kiinni tästä tulitauosta mahdollisimman hyvin. En jaksa uskoa, että al-Assad tai hänen kenttäkomentajansa lähtisivät nyt kovin omavaltaisiin toimiin, erityisesti nyt siinä sen painostuksen tai painostusta silmällä pitää, jota Venäjä heidän suuntaansa mitä todennäköisimmin esittää.
Konflikteissa puhutaan usein siitä, mikä on eri tahojen tavoiteltu lopputulos tai jonkinlainen endgame. Miten te näette, kuinka yhteisiä tavoitteita eri osapuolilla on tällä hetkellä?
Sen enempää Yhdysvallalla kuin Venäjälläkään ei ole minun mielestäni sellaisia niin suuria intressejä pelissä itse Syyriassa. Heillä on sitten suurvaltoina omat ambitionsa ja tavoitteensa ja se heijastuu siihen, mutta kun he ovat tämän sopimuksen kätilöineet, niin sen päällimmäinen intressi on varmasti näyttää, että he myöskin pitävät tästä sitten kiinni. Totta kai Venäjä haluaa, että Assadin hallintoa ei hajoteta, mutta luulen, että Yhdysvallatkaan ei nyt suoraan halua suinkaan enää toisintoa tilanteesta, jota syntyy Irakissa tai Libyassa. Ja sitten on tietysti muistettava, että yhteinen intressi Yhdysvalloilla, Venäjällä ja kaikilla naapuritoimijoillakin pitäisi olla ja on ISISin torjunta.
Ja käytännössä kukaan ei todellakaan ole lopettamassa tuota ISISin vastaista taistelua. Aika monta nyt, kun katsotaan Syyrian sodasta käytävää keskustelua, niin aika monislainen argumentti puhuu sen puolesta, että sitten kun ISISiä ei enää ole, niin mitä sitten tehdään? Tällä hetkellä ISIS vielä on olemassa ja se on verraten vahvakin toimija jollain alueellaan. Ja tätä käytännössä taistelua on enemmän tai vähemmän jatkettava.
Ehkä nyt myös kannattaa tähän tilanteeseen todeta se, että välittömin vaikutus tällä tulitauolla on sillä, että humanitaarista apua päästään toimittamaan.
Mennään sitten rauhansuunnitelmiin. YK:n turvaneuvoston on tarkoitus kokoontua ensi viikon maanantaina. Vuonna 2012 Kofi Annanilla oli 6 kohdan suunnitelma Syyrian sodan lopettamiseksi. Silloin suurvallat eivät päässeet sopuun, joten nyt lähes 4 vuotta myöhemmin siis 200 000 ihmistä on kuollut. Erkki Tuomioja, kuinka pitkälle nyt edetään jo tehtyjen suunnitelmien pohjalta?
Jos nyt kaikki toimijat painostavat kaikin keinoin näitä osapuolia neuvotteluprosessiin, siitä voi jotain syntyä, mutta jos pienimmässäkään määrin annetaan sellaista salaviestiä, että ei tämä nyt niin tärkeää olekaan, niin silloin ei taatusti mitään synny.
Kyllä minun mielestäni tämä todellakin kulminoitu nyt enemmän tai vähemmän suurvaltojen aktiivisuuteen ja siihen, että miten esimerkiksi Venäjä ja Irania painostaa ja puhumattakaan tietysti Assadia sekä sitten tietysti se, että miten aktiivisen roolin nyt Yhdysvallat tästä lopulta ottaa, jonka ulkopoliittista linjaa Syyrian suhteen on ehkä jopa perustellustikin haukuttu hieman passiiviseksi.
Me emme ihan tarkkaan tiedä, mikä on Venäjän rooli. Ilmapommitukset ovat selviä, kuinka paljon sillä on myöskin sitten sotilaita paikan päällä. Se on myöskin hyvin varmaa, että Yhdysvallat eikä yksikään länsimaa ei tule sinne lähettämään omia sotilaitaan.
Rauha- ja konfliktitutkija Ari Kerkkänen kirjoitti Ulkopolitiikka-lehdessä viime vuoden lopulla, että Syyriassa voitaisiin oppia esimerkiksi Libanonin sisällissodan päättäneestä Taifin sopimuksesta. Vastaava sopimus liennyttäisi islamilaista maailmaa jakavaa uskontokuntien välistä vihanpitoa. Mekin puhumme paljon suurvalloista, niin kysyin, mikä merkitys alueellisilla kysymyksillä on Syyrian rauhoittamisessa?
Sillä on sikäli tietysti suuri merkitys, että Saudi-Arabia, Iran ja Persianlahden pikkuvaltiot ovat tärkeitä toimijoita ja rahoittajia näissä. Tämä Libanonin esimerkki on sekä hyvä että huono. Hyvä esimerkki siinä, että siellä kuitenkin niin hauras valtio on pysynyt kasassa, paitsi omien vastakkaisuuksiensa johdosta, niin myöskin siitä huolimatta, että siellä on 1/4 väestöstä on tänä päivänä Syyrian pakolaisia, mutta tilanne on äärimmäisen hauras.
Ei Syyrian sota jatkuisi, mikäli se ei jossain määrin palvelisi suurvaltojen ja alueellisten suurvaltojen intressejä. Siinä, että Iran lisää omaa vaikutusvaltaansa tai että Venäjä pureutuu yhä tehokkaammin kiinni Lähi-Itään, niin on aivan faktuaalista. Siis on aivan selkeästi totta. Sitten tietysti se, että minkälaista kehitystä tämä aiheuttaa tällaisessa Ari Kerkkäsen mainitsemassa sektaarisessa konfliktissa, niin se on tietysti eri asia.
Otetaan vielä tämä Bashar al-Assadin rooli. mikä se tulee olemaan, kun poliittinen prosessi lähtee liikkeelle? Miten te arvioitte?
Hänen täytyy olla siinä prosessissa tai hänen edustajiensa kuitenkin paikalla, muuten sitä prosessia ei synny. Tämä Geneve ykkönen hän kaatui siihen, että kun oli sovittu, että prosessi käynnistetään myös Assadin kanssa ja että se lopputulos olisi sitten se, että Assad lähtee, niin sitten se haluttiin kääntää, että pitää aloittaa siitä, että Assad lähtee. Ja siitähän ei syntynyt mitään.
Palasin tuohon Erkki Tuomeen aikaisemmin esittämään kommenttiin siitä, että Yhdysvallat on viisastunut varmasti jossain määrin Irakin tilanteesta ja valitettavasti nyt Syyriassa on käytännössä vallalla tämä tällainen Assadin sekurokraattinen klikki, joka jollain lailla todella pitää ottaa huomioon tällaisessa mahdollisessa rauhanprosessin laajemmassa käynnistämisessä. Se, että missä määrin itse Assad sitten on tässä keulakuvana, niin on täysin toinen kysymys.
Näin sanoi Maanpuolustuskorkeakoulun strategian tutkija kapteeni Antti Paronen. Olli Seurin toinen haastateltava tuossa edellä oli Erkki Tuomioja. Ja jos tuo Syyria on jossain mielessä ikään kuin se lähtökohta tietyille ongelmille, muun muassa tälle pakolaistilanteelle, niin nyt mennään sitten tosiaan niihin seurauksiin ensin Saksan suuntaan ja sitten vielä tänne Suomeen, mutta aloitetaan Saksasta. Saksan liittopäiväthän hyväksyi viime viikon lopulla turvapaikkalain tiukennuksen. Siinä määritellään entistä yksityiskohtaisemmin, keitä maahan saa tulla ja ennen kaikkea, miten pystytään käännyttämään nykyistä nopeammin sellaiset turvapaikanhakijat, jotka eivät ole aidosti suojelun tarpeessa ja karkottamaan rikoksiin syyllistyneet. Berliinistä jatkaa Pertti Rönkkö.
Vajaan 1000 asukkaan Klausnitsin kylä Erzgebirgellä Dresdenistä etelään satapäinen joukko mielenosoittajia yrittää estää noin 30 pakolaista kuljettavaa bussia saapumasta heidän asuinpaikakseen varaton rakennuksen eteen. Kiihtynyt väkijoukko huutaa, wir sind das Volk, me olemme kansa, häipykää, palatkaa takaisin koteihinne. Jotkut pakolaiset näyttävät bussin sisältä etusormeaan ja kurkun leikkaamista osoittavia eleitä. Vanha pakolaisnainen sylkäisee kohti tuulilasin takana huutavia mielenosoittajia. Kuljetuksesta vastaava kunnallinen viranomainen ei suostu poliisin ehdotukseen, että bussi ajaisi pois, koska mielenosoittajat saisivat näin tahtonsa läpi ja määrää, että bussin matkustajat on siirrettävä viereiseen taloon. Koska matkustajat eivät liikahde paikoiltaan ja tilanteen pelätään kiristyvän entisestään, niin poliisi nappaa lähimpänä etuovea olevan pojan syliinsä ja kantaa hänet väkivalloin sisälle taloon. Muut matkustajat seuraavat omin voimin perässä. Joku paikalla olleista noin 100 paikkakuntalaisesta asettaa YouTubeen tapahtumista kuvaamansa videon, media vetää isoja otsikoita ja mielenosoittajia syytetään rasisteiksi. Tyrmistyneet poliitikot tuomitsevat, vihreät uhkaavat rikosilmoituksella poliisijohtoa. Saksalainen pakolaiskandaali on jälleen kerran täydellinen. Vasta jälkeenpäin poliisien ammattiliitolle tuli tilaisuus kuvata tapahtumien kulkua poliisin näkökulmasta sekä kumota heidän rasistisuudestaan esitetyt väitteet. Vaikka tapauksesta on kulunut jo 1,5 viikkoa, niin se kuohuttaa edelleen saksalaista julkisuutta ja keskustelua. Mielenosoittajien joukkoa luonehditaan muukalaisvihamielisiksi rasisteiksi, lievimmillään vihaisiksi kansalaisiksi, joiden mitta on tullut täyteen. Klausnitsin välikohtaus nousi tärkeään rooliin myös liittopäivillä, jossa päätettiin uusista turvapaikanhakijoita koskevista kriteereistä. Saksan turvapaikkalakia kiristettiin jo syksyllä, mutta osa uudistuksista kaatui hallituspuolueiden kiistelyyn. Kölnin uuden vuoden yön tapahtumien jälkeen lepäämään jäänyt lain jatko-osa tuotiin nyt uudelleen käsittelyyn, tällä kertaa myös demarien toiveesta, eikä vähiten siksi, että Merkelin pakolaispolitiikkaa arvosteleva Saksalle vaihtoehtopuolue on nostanut kyselystä toiseen kannatustaan, samaan aikaan kun kristillisdemokraattien ja demarien kannatus on jatkanut alamäkeään. Saksaan pääsevät perustuslain mukaan turvapaikanhakijoiksi kaikki vainotut ja suojaa tarvitsevat. Tulijoiden määrä kasvoi viime vuonna runsaaseen 1 miljoonaan, eikä vähiten siksi, että liittokansleri Merkel ilmoitti viime kesänä, että Syyrian sisällissotaa pakenevat pääsevät maahan ilman rajakontrollia. Ilmoitus otettiin vastaan ystävällisenä kutsuna, ja syyrialaisia ilmoittivat olevansa monet muutkin kuin oikeat syyrialaiset. Saksan sisäministeriön valtiosihteeri Ole Schröder kiteytti liittopäiville pikavauhdilla hyväksytyn turvapaikkalain jatkouudistuksen 5 keskeistä kohtaa. Ensimmäiseksi suojaa ja apua heille, jotka suojaa ja apua todella tarvitsevat. Toiseksi nopea palautus sellaisille turvapaikanhakijoille, jotka väittävät tulleensa etsimään suojaa, mutta jotka tulevat todellisuudessa Saksaan muista syistä. Kolmanneksi kovakätisempi kohtelu sellaisille tulijoille, jotka eivät ole halukkaita yhteistyöhön turvapaikka-anomuksen käsittelyssä tai yrittävät saada itselleen pitkän oleskeluoikeuden erilaisilla tempuilla. Neljänneksi ulkomaalaisilla rikollisilla ei ole Saksassa tulevaisuutta, joten heidät tullaan karkottamaan nykyistä nopeammin. Ja viidenneksi auttajilla on oikeus vaatia, että myös tulijat tekevät kaikkensa integroituakseen ja kotoutuakseen. Tähän heillä pitäisi olla suurta kiinnostusta. Valtiosihteeri Schröder nosti esille myös uuteen lakiin sisältyvän mahdollisuuden karkottaa maasta sellaiset hakijat, jotka eivät halua hyväksyä Saksassa vallitsevaa uskonnonvapautta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Taustalla vaikuttavat nopeasti yleistyneet välikohtaukset, joissa muslimipakolaiset uhkaavat ja vainoavat samassa asuntolassa asuvia kristittyjä pakolaisia.
Mit Religion begründet wird, dann hat jedenfalls dieses Verständnis von Religion hier bei uns im Land nichts zu suchen, meine Damen und Herren.
In unserem Land. Jos joku kieltäytyy hyväksymästä tapojamme ja arvojamme ja perustelee sitä uskonnollisella syillä, niin hänellä ei ole maassamme mitään tekemistä. Maassamme noudatettavat säännöt koskevat kaikkia uskonnosta ja sukupuolesta riippumatta, eikä niitä voi suhteellistaa muilla kulttuureilla tai uskonnoilla. Tämä on meidän viestimme tulijoille, totesi liittopäivillä uudistusta esittelyt Saksan sisäministeriön kristillisdemokraattinen valtiosihteeri Ole Schröder, eikä saanut pelkästään aplodeja, vaan vihreiden ja vasemmistopuolueen Linken suunnalta myös äänekkäitä buuauksia. Vaikka turvapaikkalain tiukennus tuli hyväksytyksi kristillisdemokraattisen unionin ja demarien äänillä, niin asian ympärillä käyty kiihkeä keskustelu kuvaa hyvin, missä Saksassa kulkevat rajalinjat. Vasemmistopuolueen Linke ja vihreät ryöpyttivät hallitusta olan takaa ja leimasivat sen kylmäksi ja vastuuttomaksi. Vasemmistopuolueen puheenvuoron käyttänyt Jan Korte syytti hallitusta muun muassa lähimmäisen rakkauden puutteesta. Tätä turvapaikkalakia voitaisiin kutsua hyvällä syyllä myös turvapaikan estämislaiksi, koska se mahdollistaa traumoista kärsivien pakolaisten karkottamisen sekä estää perheiden yhdistämisen myös alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohdalla. Tästä kaikesta seuraa, että naisten, lasten ja miesten täytyy tulevaisuudessa yrittää päästä turvaan Välimeren yli. Viime syyskuusta lähtien Välimereen on hukkunut hirvittävissä olosuhteissa 340 lasta. Ei voi olla totta, että täällä päätetään laista, mikä vain pahentaa tilannetta, sanoi vasemmistopuolueen Linken liittopäiväedustaja Jan Korte ja vaati liittopäiviä hylkäämään lakiesityksen. Vihreitä suututtaa erityisesti lakiin sisältynyt kohta, joka lykkää perheiden yhdistämistä niiden tulijoiden osalta, jotka eivät ole Geneven sopimuksen mukaisia pakolaisia, vaan saavat oleskeluoikeuden vaikkapa siksi, että kotimaassa uhkaa kiritus tai kuolemantuomio. Aivan erityisen käsittämättömänä vihreät pitävät sitä, että 2 vuotta kestävä perheiden yhdistämiskielto koskee myös alaikäisiä lapsia ja nuoria, tällä hetkellä Saksassa noin 1700 ihmistä.
Unbegleitete Minderjährige liefern sie der Behördenwillkür. Willkür aus, das ist übrigens das, was der Justizminister Humanität nennt.
Tällä lailla me erotamme perheenjäsenet toisistaan. Tilanteeseen täysin syyttömät alaikäiset joutuvat viranomaisten mielivallan uhreiksi, ja tätä oikeusministeri kutsuu inhimillisyydeksi. Te haluatte käännyttää nopeasti pakolaisia, joilla ei ole mitään mahdollisuutta saada apua asianajajilta. Heitä ei edes päästetä oikeusavun ulottuville, sanoi vihreiden ryhmäjohtaja Katrin Göring-Eggar. Perheiden yhdistämiskielto ruokkii hänen mukaansa entisestään pakolaisten epätoivoa ja lisää pakolaisasuntoloissa stressistä johtuvia kahakoita. Pikavauhtia päätettyyn lakiuudistukseen sisältyvä 2-vuotinen perheiden yhdistämisrajoitus ei koske kuitenkaan Turkissa, Jordaniassa ja Libanonissa pakolaisleireillä asuvia syyrialaisia, jos EU päättää hakea sieltä pakolaisia jäsenmaihinsa. Nyt liittopäivillä ja osavaltioita edustavassa liittoneuvostossa hyväksytty laki helpottaa myös hylättyjen sekä rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden nykyistä nopeamman palauttamisen. Jos hakijat tulevat niin sanotusta turvallisista maista, kuten Balkanilta, tai Pohjois-Afrikasta, Marokosta, Tunisiasta ja Algeriasta, niin heidät majoitetaan erillisiin asuntoloihin ja heidän anomuksensa käsitellään noin 2 viikossa. Laki astuu voimaan heti sen jälkeen, kun liittopresidentti Kauk on sen allekirjoittanut. Pertti Rönkkö, Berliini.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 14.47 ja vähän sekuntia päälle. Sitten mennään Suomen asioihin. Niin kuin tuossa on parin otteeseen tullut todettua, poliisi on pitänyt poliisihallitustiedotustilaisuutta alkaen kello 14. Ja sitä on seurannut Iida Ylinen. Iida, mitä siellä on kerrottu?
No, poliisihallituksen tiloissa Pasilassa oli tosiaan väkeä koolla ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi tilaisuudessa arvionsa siitä, millaisia määriä turvapaikanhakijoita Suomeen olisi saapumassa tämän kuluvan vuoden 2016 aikana.
No, jos ajattelee sitten, että mitä tämän vuoden osalta turvapaikanhakijoiden määrä voisi olla, niin jos tällä tasaisen taulukon vauhdilla mennään, niin arviolta tämän mukaisesti, mitä tähän mennessä on tullut, helmikuun 26. päivä, tai ensimmäinen 1.–26. helmikuuta, niin noin 11 000 tulisi sitten, jos mennään ihan tasaisen taulukon mukaisesti. Mutta tämä on vaan tietysti arvio, mikä on 29. helmikuuta erittäin kritiikille altis ja sisältää arvaamattomia tekijöitä, mutta tältä se näyttää.
Poliisi on tehnyt omien sanojensa mukaan turvapaikkatutkintoja erittäin kovassa tahdissa. Lähtötilanne oli sellaiset 34 000 ja nyt tutkintoja on vielä tekemättä 2 000. Nyt tämä tutkintatyö kuitenkin siirtyy poliisilta pois, eli edessä on työnjaollinen muutos maaliskuun alusta lähtien. Turvapaikkatutkintoihin liittyvät tehtävät siirtyvät toisin sanoen maaliskuun alusta poliisilta maahanmuuttovirastolle.
Poliisi ottaa sormenjäljet turvapaikkahakemuksen vastaan, mutta sen jälkeen turvapaikkakuulemisen tekee maahanmuuttovirasto.
Jatkossa poliisi kuitenkin edelleen hoitaa täytäntöönpanijan rooliaan, eli kun turvapaikanhakija on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja hänet pitää poistaa maasta, niin poliisi on siinä kohtaa suuressa roolissa. Tiedotustilaisuudessa korostettiin myös kovasti sitä, että jatkossa tiedonkulkua tehostetaan poliisin ja viranomaisten välillä. Ja tästä konkreettinen esimerkki on esimerkiksi se, että huhtikuun alusta KRP:hen on tulossa uudenlainen elin tai tiimi nimeltä Tupa-toiminto tehostamaan tiedonkulkua. Seppo Kolehmaisen jälkeen tiedotustilaisuudessa esiintyi poliisitarkastaja Miia Poutanen. Hän kertoi muun muassa vapaaehtoisista palauttamisista ja totesi, kuten myös Kolehmainen, että poliisi tukee myös jatkossa turvapaikanhakijoiden vapaaehtoista palaamista kotimaihinsa tai ainakin pois Suomesta. Ja kuulemma tämä on turvapaikanhakijoiden itsensäkin etu, jotta he eivät ajaudu Suomessa esimerkiksi rikolliselle tielle.
Viime syksyn ja tämän vuoden aikana vajaa 2 000 Suomesta turvapaikkaa hakenutta, pääasiassa irakilaista turvapaikanhakijaa, on poistunut maasta omaehtoisesti.
Turvapaikanhakuperuutuksia on tullut viime aikoina runsaasti, sen Poutanen myös kertoi tuossa tilaisuudessa ja itse asiassa antoi ihan tarkkojakin määriä.
No sitten sen lisäksi, että poliisi neuvoo ja ohjaa tämmöisiä omaehtoisia palaajia, niin poliisin toimin viime vuonna palautettiin noin 3200 maasta poistamispäätöksen saanutta henkilöä. Eniten tällaisia palautuksia pantiin täytäntöön Viroon, Albaniaan ja Irakiin viime vuonna. Eli me palautetaan ihmisiä palautuspäätöksen saaneita joko valvomalla, mikä tarkoittaa, että poliisi esimerkiksi kuljettaa heidät lentokentälle, varmistaa, että he astuvat siihen lentokoneeseen, mihin heillä on lentolippu varattu, tai joissain tapauksissa palautuspäätös voidaan joutua panemaan täytäntöön saattamalla. Eli tämä tarkoittaa sitä, että yleensä 2 poliisisaattajan toimesta palautettava lennätetään sinne kotimaahansa saakka.
Tulevaisuuden suunnasta kuultiin tiedotustilaisuudessa myös viestiä ja palautettavien määrä tulee kasvamaan melko nopeasti kevään aikana, se oli arvio. Puhetta oli myös siitä, miten poliisi niin Suomessa kuin muualla Euroopassa ei pysty täydellisesti huolehtimaan siitä, että kaikki maasta poistettavat oikeasti täältä myös lähtevät pois. Ja Poliisitarkastaja Miia Poutanen nosti esille myös sen, että Suomessa on huomattu ilmiö, jossa jotkut turvapaikanhakijat katoavat jo vastaanottokeskuksista tai sitten viimeistään siinä kohtaa, kun kohdalle osuu kielteinen turvapaikkapäätös. Tarkkoja lukumääriä tällaisista tapauksista ei kuultu.
Kiitoksia, Iida.
Tämä on Ajan tasa.
Otetaan tähän väliin, en tiedä onko tämä välikevennys, mutta kuitenkin aivan totaalisen toisenlainen aihe, ennen kuin sen jälkeen sitten kuullaan illan MOT-ohjelmasta. Perehdytään seuraavaksi nimittäin hetkeksi siihen, miten sonnipoika Niinistö on saanut nimensä. Tässä tapauksessa Niinistölle viitataan Puumalan Hurissalossa asustelevaan muutaman viikon ikäiseen vasikkaan. Tänä vuonna nimittäin karjantarkkailuun osallistuvilla tiloilla vasikoille annetaan nimet N-kirjaimen mukaan. Elina Partio tutustui Puumalassa karjalaisen tilan vasikoihin Helena ja Esa Karjalaisen opastuksella.
No tietysti meillä lähtee silleen, että lapset ja koko meidän tilan joukkue on nimiä keksimässä ja se on aina ajankohtaiset poliittiset henkilöt, julkisuuden henkilöt, tapahtumia, vuoden aikoja seuraillaan ja sieltä se tulee ja meillä on sitten paljon käy koululaisia, luokkalaisia, niin yleensä Helena sitten antaa lapsille tehtäväksi, että sillä kirjaimella kunakin vuonna niin hyö saa keksiä. Ja
niin, tässähän on takana tämä, että karjatarkkailun takia näitä nimiä annetaan. Kerrotko tarkemmin, minkä takia sillä on väliä, millä kirjaimella vasikka alkaa?
No, karjaihmisten on helppo sitten seurata sitä ikää ihan suoraan siitä nimen perusteella tai alkavalla kirjaimella. Että se on kai siinä helpoin. Eihän joka tilalla ei ole kyllä, että eläimiä nimetään, että ne kulkee sitten numeroiden perusteella, mutta meillä on vanha käytäntö ja hyvä minun mielestä.
Miten muina vuosina sitten, kun on ollut muita kirjaimia, niin tuleeko mieleen jotain, mikä kirja olisi ollut hankalaa, että on hankala keksiä nimiä?
No ei oikeastaan ole kyllä sellaista, että sitten tulee koneita, konepaja, teollisuutta. Tilalle, jos on ostettu joku kone, niin sieltä yleensä.
Vierasperäiset kirjaimet, onko niistä hankala keksiä?
Aakkoset alusta lähdetään, niin A, B, C, D ja E, niin ne on niinku kerralla. Että aina yhdistetään niitä vieraskielisiä sitten, mitä siinä on lähellä. Niin.
Tuossa oli puhetta, että EU:sta tulee nämä numerosarjat, eli vasikoille annetaan semmoinen. Minkä takia te haluatte vielä antaa sitten nimiä?
Tämä eläimiä kun käsitellään, niin aina nimen perusteella kutsutaan ja se on niin kuin yksilönä parempi, kun sillä on nimi. Ja sitten niin kuin sonnipojillekin annetaan nimet, että vaikka ne menee meiltä sitten sonnikasvattamoon, niin tuntuu jotenkin, että niitä pidetään sitten parempana, kun korvamerkissä lukee sen nimi.
Onko tänä vuonna vielä annettu muun julkimon tai poliitikon nimeä kuin Niinistä?
No, ei tai olla, mutta meidän tyttö on neljännenä luokalla, niin hän kävi täällä sitten tilavierailulla, niin opettaja halusi, että hänen nimi tulee jollekin vasikalle, niin siellä nyt on yksi Minna vasikka sitten.
Opettaja.
Niin.
Toimittajana tässä oli siis Elina Partio. Ja sitten tuttuun tapaan iltapäivän ääntänsä lopuksi vielä katsaus ja ennakkotietoja illan MOT-ohjelmasta. Tänään siellä puhutaan hovioikeuksien raiskaustuomioista. Studioon on tullut ohjelman toimittaja Tiina Lundell. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Otsikko on Raiskaaja voittaa hovissa. Aika vahva väite, millaiseen aineistoon se perustuu.
Me ollaan tutkittu hovioikeuden raiskaustuomioita vuosilta 2011 ja vuosilta 2011-2015. Ja siellä käy ilmi, että valtaosa näistä tuomioista säilyy hovioikeudessa ennallaan ja tuomioista 20% lievenee ja vaan 10% kiristyy. Mm. Et tietyllä tavalla se valittaminen. Siinä ei ainakaan häviä mitään, jos tekijä
kannattaa
valittaa.
Aivan. No millaisia ne tuomiot sitten keskimäärin ovat?
Jos puhutaan ihan tämmöisestä raiskausrikoksesta, että siinä ei ole mitään muita rikoksia, niin ne on keskimäärin alle 2 vuoden mittaisia, että vuosi ja 11 kuukautta. Ja sitten jos on raiskaus ja muita rikoksia, niin se on vähän yli 2 vuotta ja 3 kuukautta. Ja rangaistusasteikko antaisi myöten niin kuin sinne 6 vuoteen asti. Näitä. Ja sittenhän täällä on myöskin ehdollisia tuomioita.
Mm. No, lakia on tosiaan kiristetty ja seksuaalirikoksiin ainakin pitäisi suhtautua ankarammin. Näkyykö tämä näissä lopullisissa tuomioissa?
Me ollaan tehty, MOT teki samanlaisen selvityksen vuonna 2010, silloin oli aineisto 2000-luvun puolivälistä. Ja kun vertaillaan näitä kahta aineistoa, niin siinä on tällainen 3 kuukauden kiristyminen tapahtunut näissä ehdottomissa tuomioissa. Ja hovioikeuden neuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeudesta on arvioinut, että 4-6 kuukauteen on joissakin rikosmuodoissa kiristynyt nämä, että ei minun näkemykseni mukaan ei kauhean paljon, kun puhutaan kuukausista.
Niin, se on tietysti sitten makuasia, mutta ei se kovin isolta kuulosta. Nyt tietysti tässä ajassa olevan keskustelun takia täytyy kysyä, että puhutteko tänään ulkomaalaisten osuuksista näissä asioissa?
Puhumme myös ulkomaalaisista, että olemme tehneet tämmöisen tilastoajon näiden tekijöiden äidinkielestä, ja tässä käy ilmi, että 3/3 tapauksista niin äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Että siellä on ulkomaalaisia ihan samalla lailla kuin ylipäätään raiskausrikosten tekijöinä on suhteellinen osuus ulkomaalaisten suurempi kuin kantaväestön.
Mm. Ja hovioikeuksien käsittelemien tapausten määrä on siis lisääntynyt viimeisten 5 vuoden aikana paljon. Onko siihen selitystä?
Tässä on tapahtunut 2010-luvulla tämmöisiä lainsäädäntömuutoksia, että on kumottu muun muassa tämmöinen lievä raiskauspykälä, eli pakottaminen sukupuoliyhteyteen. Ja osittain sen ansiosta niin ilmoitusherkkyys on lisääntynyt, ja sitä kautta näitä tapauksia on sitten tullut tietysti myöskin oikeusasteisiin enemmän. Ja ehkä ihmiset on tietoisempiakin niin kuin näistä, että sitä ei enää ehkä pidetä niin hävettävänä tästä uhriksi joutumista, että uskalletaan myöskin tuoda näitä asioita esille. Tosin paljon tapauksia jää edelleen piiloon.
Hmm. No tähän loppuun vielä, kenen asiaan sitten vaikuttaa tähän tuomiolinjaan? Kuka siihen voi vaikuttaa?
Osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että nimenomaan syyttäjien pitäisi tässä niin kuin aktivoitua, että myöskin niin kuin syyttäjien ja asianomistajien, eli uhrien, pitäisi valittaa näistä tuomioista, ja myöskin korkeamman oikeuden pitäisi esimerkiksi Terttu Utriaisen mielestä, rikosoikeuden professorin mielestä, ottaa kantaa, että minkälaisia rangaistuksia näistä tämmöisistä perusmuotoisista raiskausrikoksista annetaan.
Mm, eli jos toinen puoli vaan valittaa, niin muutokset tapahtuvat tiettyyn suuntaan.
Näin on.
Kiitoksia Tiina tästä. Tosiaan Yle TV yhdessä tänään kello 20 jälleen tuttuun tapaan MOT:n vuoro. Ja ajantasa jälleen huomenna aamupäivällä kello 10.03. Silloin puhutaan kirjastoista. Suomen kirjastoseuran puheenjohtaja Jukka Relander on myös eurooppalaisten kirjastoalan järjestöjen etujärjestön puheenjohtaja, ja hän tuo terveisiä äsken pidetystä seminaarista. Ja iltapäivällä mennään museoon, Helsingin yliopiston luonnontieteelliseen keskusmuseon Luomukseen. Silloin puhetta muun muassa museoista ja matkailusta. Nyt kello tulee 15. Yhteiskuntasopimuksesta varmasti lisää tietoa jälleen uutislähetyksessä. Akilainen kiittää seurasta.